De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida a esta outra mirada do martes. Estamos hoxe, non? Si, martes, estamos a 17 de xaneiro. Pois eso, damoslles a benvida. Bueno, ibais a decir o santoral. Bueno, o santoral toca dentro un momento, logo lle lo conto. Pois si, comezamos esta outra mirada de hoxe. Iba a decir, con bo tempo, bueno, non sei se bo tempo, malo, regular, un pouco de todo. Non chove, ou polo menos non chovía, fai un momento. As temperaturas, hoxe non hai queixa, tan fresca, pero tampouco en exceso. Dan para estes días máis frío, pero como contrapartida sol, vale? O sea que, como non cabe todo, estamos en xaneiro e non cabe todo dentro do saco, pois se fai sol, pois facerá tamén frío. Esta vai ser máis, un pouco máis frío do habitual, porque sei que ven un vento dai siberiano, un vento da lado norte que cose deses, non? En fin, vai soprar cunha certa intensidade e eso aumenta, xa saben, eso que chamamos a sensación térmica, que temos máis sensación de frío da que marcan os termómetros, e os termómetros van marcar bastante frío tamén, así que abríguense. E tamén tempo, si queren, como lles diría, de gripes, non? E de catarros, estas cosas, porque se aire tan seco que ven, pois sei que é moi propicio para dispersar os virus por aí, non? Así que, xa digo, a partir de mañá as predicións de Meteo Galicia, te las falaremos tamén dentro dun momento, pois o que fan é pois indicar que, en fin, que hai que abrigarse, vale, que hai que abrigarse, recordarnos que estamos no inverno e que, por tanto, pois, bueno, tampouco son tempos de andar por aí, en fin, desabrigados. Bueno, pois xa saben que ingresaron en prisión os directivos de Nova Caixa Galicia, non de Caixa Nova, como publica na súa portada de papel La Voz de Galicia. Por certo, na edición digital xa corrixiu o titular, agora xa fala de exdirectivos de Nova Caixa Galicia. Bueno, pois ingresaron en prisión, foron condenados a 2 anos. Pensaban que con 2 anos non irían á cárcere, porque a legislación española establece que se a condena é de 2 anos ou menos de 2 anos, pois o xuiz pode decidir que non ingresen en prisión. Sin embargo, neste caso, o xuiz decidiu que sí deben ingresar en prisión. Por qué? Bueno, pois justifica, entre outras cosas, en que o propio Tribunal Supremo dixo que confirmou a condena. O Tribunal Supremo confirmou a condena, pero dixo que, bueno, que as penas que se lles pediron, as penas que se lles impuxeron eran moi leves, non? Que deberían ter unha pena máis alta. E ademais, pois, bueno, que non devolveron os cartos. Eso sí, moito conto, pero os cartiños siguen a bon recaudo. Bueno, pois, finalmente, o xuiz da Audiencia Nacional decidiu o ingreso en prisión para que cumplen eses 2 anos de condena. Non se preocupen, se están preocupados, non cumplirán 2 anos. Eso é a condena máxima, en fin, casi no peor dos casos, pois así que cumplan un tercio da condena, poden vir para casa, vale? Bueno, pois foron condenados a 2 anos de cárcel, xa digo, os exdirectivos de Nova Caixa Galicia. 9 xóvenes enfrontanse a 42 anos de cárcere por unha protesta en defensa da educación pública. Fíjense como están redactadas as nosas leis. Un rouba, en fin, ou quédase con moitos millóns de euros que non son seus e que ao final pagamos todos os ciudadanos e todo eso, e bueno, poden ser condenados a 2 anos de cárcere, non? Bueno, pois 9 xóvenes enfrontanse a 42 anos de cárcere por unha protesta en defensa da educación pública. Se facemos contas, a media saíalles a 4,6 anos a cada un, por protestar. Os acusados consideranse víctimas de unha montaxe que pretende darlle a volta ao ocurrido. Todo isto é moi democrático, cuidado, é dicir, son leis, e por tanto, as peticións van, as peticións de cárcere van en función da lei que está aprobada. Por tanto, xa sabemos quen fai as leis e quen as aproba. E claro, sempre cargan un pouco máis as tintas sobre, dice, aqueles delitos que nunca me van a tocar a mí, porque eu nunca vou protestar por aí. Para que? Para que vou protestar? Despois de levarme crudos os millóns que teño que levarme. Non, para as protestas vamos xa a cargar un pouco a man. Bueno, para quen se apropia de o que non é del e tal, en grandes cantidades, vamos a ser suaves, non? Bueno, pois, como decía, nove xóvenes enfrontanse a 42 anos de cárcere por participar nunha protesta en defensa da educación pública. Os acusados consideranse víctimas de un montaxe que pretende darlle a volta o ocurrido. Durante un acto que Ignacio Diego protagonizou fai 3 anos na Universidade de Cantabria, así como atemorizar a protesta social. Os nove xóvenes que reafirmaran o seu compromiso coa defensa da educación pública difundiron diversos vídeos que desmontarían a versión dos denunciantes e continúan recabando apoio. Son nove xóvenes cántabros, na súa maioría alumnos ou antigos alumnos da Universidade de Cantabria, e enfrontanse a esa petición de penas de ata 12 anos de cárcere, que suman en total 42, por unha protesta pacífica en defensa da educación pública que protagonizaron fai 3 anos no campus da Universidade de Santander. Nunha resolución notificada o 13 de xaneiro, a Audiencia de Cantabria desestimou o recurso dos acusados e confirma o auto do titular do xulgado de instrucción número 4 de Santander de fai 2 anos que imputou os noves xóvenes. Isto ocurriu en febreiro de 2014, o entón presidente autonómico e actual líder do PP de Cantabria, Ignacio Diego, acudía á Universidade de Cantabria para participar nun acto titulado "Tengo unha pregunta para usted", que foi publicitado como un exercicio de transparencia para plantexar ao presidente as reflexións e inquietudes, etc. Bueno, cando un grupo de xóvenes comprometidos coa defensa da educación pública que decidiran participar no acto, tratou de acceder ao edificio para formularlle diversas preguntas relativas aos recortes educativos do seu goberno. Un dispositivo de seguridade privada impediullo, polo que o grupo decidiu agardar ao final do encontro para protestar pacíficamente, din, polos recortes educativos, como a súa exclusión do acto, como pola súa exclusión do acto, que fora anunciado como de libre acceso ata completar aforo, e ao que acabou non acudindo prácticamente ninguén. Bueno, pois durante a protesta, tras rematar o encontro, cando se produciron os feitos polos que nove daqueles xóvenes enfrontanse a penas de ata 12 anos de cárcere. Eles din que foi un montaxe que pretende darlle a volta ao que ocurriu aquel día e atemorizar a protesta social, pois para intentar contrarrestar ese suposto montaxe difundiron diversos vídeos dos feitos que ocurriron, vídeos gravados con móviles, tanto por los protagonistas dos mesmos como por membros do Consello de Estudiantes da Universidade de Cántabra dende as súas oficinas. Tanto esos vídeos como o testimonio dunha xornalista que cubría a protesta e que xa testificou diante do xuiz corroborarían a versión dos acusados, desmontando a de Diego e dos seus entón xefe de gabinete, xefe de seguridade de guardacostas e chofer. Aquel día prohibiuse o paso de forma absoluta e impropia nunha universidade aos estudantes, e isto dou lugar á protesta en defensa, din, da educación pública. Sufrimos agresións gratuitas da escolta do presidente e agora un proceso xudicial que está baseado en manipulacións dos feitos que, polos seus relatos coincidentes diante do xuiz ou as facturas falsas presentadas, parecen ter sido diseñadas dende o poder, insisten os xóvenes. En fin, en total, piden para eles 42 anos de cárcere por esa protesta, por máis que, en fin, que a protesta fora o que fora, parecen moitos anos, non? Bueno, se houberan sido directivos de unha nova caixa que tivo que ser rescatada por todos os españoles, polo Estado e demais, e se houberan levado, pois, para a súa casa unhas jubilacións ou unhas, como se chama, uns finiquitos de 4 millóns e pico de euros cada un ou así, como moito, igual lles caían 2 anos. En fin, si me atopaban con un xuízo un pouco decente, pois igual acababan no cárcere uns días, pero igual acababan no cárcere. Pero bueno, pídenlles 42 anos, que sumado, o sea, si repartidos entre eses nove xóvenes, salireis a 4,6 anos a cada un.
Por non andar politiqueando, ni ser portavoz de cuentos. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro.
En fin, un pouco de desproporción parece que sí que hai, non? Algúnas cousas. Por certo, outra cosa, vin hoxe en Twitter, hai un, en fin, un digital que se chama Iniciativa Debate, co subtítulo de outra información. Curioso, bueno, din: "Oye, Telecinco, creo que se vos esqueceu isto." Así titulan, non? E entón, o que fan é, bueno, o que fan é unha crítica. Onte xa saben que a ministra Cospedal, ministra de Defensa, pois, en fin, reuníase a Comisión de Defensa para dar explicación sobre o tema do IA-42 e acabou pedindo perdón e todas estas cousas. Bueno, o que denuncian nesta iniciativa de debate é que os telediarios, bueno, pois cando informaron, parece que se esqueceron de algúns, non? E, por exemplo, denuncian que emitiron as preguntas que lle fixeron a Cospedal desde Ciudadanos ou desde o PSOE, pero esquecéronse das intervencións de Pablo Iglesias e de Gabriel Rufián, Pablo Iglesias de Podemos e Gabriel Rufián de Esquerra Republicana de Cataluña, que tamén estaban tamén forman parte da comisión e tamén plantexaron preguntas. Bueno, pois parece que non apareceron esas preguntas na maioría dos telediarios. Bueno, pois entón o que fan é subir os vídeos nesa plataforma, tanto da intervención de Pablo Iglesias como da intervención de Rufián, para que edín: "Oye, Telecinco, creo que se vos esqueceu isto." En alguna medida, algo, en fin, a presencia de medios digitais con maior ou menor audiencia, pero tal, o que fan, bueno, de vez en cando é que esas cousas tampouco queden, bueno, polo menos que en algún sitio, a mellor, se poden poñer algo colorados, ¿no? De, hombre, que lo sabemos, ¿eh? Dice: "No, é que se vos esqueceron estas cousas." En fin, así comenzamos neste martes, 17 de xaneiro, con saúdos tamén de novo para todos vostedes, para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte como cada día micrófonos neste espacio. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé.
Que tal? Que tal hoxe? Día así, ben, non?
Nah, moi ben, moi ben. Ben. E ademais, bueno, comenzamos con boas novas e tal, bueno, ainda sexa como afore, pois comenzamos ben, non?
Alguna
ledicia ten que haber nos xornais de cando en vez.
Bueno, depende para quen, pero sí. Digo, ben, depende para quen. Había quen non,
bueno,
contaba que...
Xa, pero bueno.
Pero bueno, sí.
Ainda sexa como afore, xa non é tal máis que nada o feito, non? E,
claro.
E polo menos o recoñecemento, non?
Uh-huh. Bueno, estamos a 17 de xaneiro.
Non, 17.
Hoxe o patrón dos animais, colega.
Ah, sí?
Sí. Non sei se estamos todos de santo ou non, pero...
Eso di polos animais con roupa, non?
É o patrón dos animais, hoxe San Antonio Abad.
San Antonio Abad.
O Antonio dos animais.
En fin. Ese que se canta, San Antón, San Antoniño.
Dame, sí, bueno, sí, algo así.
Non sigas.
Bueno,
deixo aí.
Pois sí, ese é o San Antón, hoxe San Antón Abad, que é o patrón dos animais, e hoxe cando pois hai xente que leva a, en fin, os animais tamén a que señan bendecidos estas cousas.
Bueno,
eh?
está ben.
Bueno, sí, sí. Pois patrón dos animais, ás veces merecen máis a bendición que a algúns outros, anda.
Bueno,
os animais, digo.
Animais, eu penso que xa son criaturas xa benditas, as sí. Pobriñas, ó.
Criaturas
penso
inocentes.
Que sí, teñen o ceo gañado.
Teñen o ceo ben gañado.
Os animais fan o que teñen que facer.
Sobre todo cando lle tocan algúns donos por aí.
Tamén.
Bueno, pois nada, enhora vos, digo, parabéns para os animais, e perdón, e parabéns para todos, para os Antonio Abad, que están...
Que están hoxe de santo, incluso alguén de cumpleanos, de aniversario, seguro.
Tamén, seguro,
fixo.
Pois nada, parabéns.
Para a celebralo. Ai, bueno.
Ai, sí.
E o tempo que tal?
O tempo ben, bueno.
O tempo fantástico.
Non sei, que es que se diga o que sei. Isto, ben frío. Pero non chove.
Non chove, bueno.
Pero ben ese aire seco que non creas ti que tampouco é demasiado agradable. Cando ese nordeste así,
sí.
Ben así fresco e tan seco, pois tampouco é moita cousa, pero bueno.
Bueno, date conta que a OTS ten que traballar tamén. Non sei se...
Sí.
Claro... Todos son postos de traballo, todo riqueza, meu.
Todo riqueza.
Claro.
Bueno, pois nada, falamos do tempo, que situación anticiclónica, para todos estes
Imos
días,
ahí.
Para todos os días.
Un rayo de sol, oh, oh, oh. Me trajo tu amor, oh, oh, oh. Un rayo de sol.
Ay, qué bien,
sí,
qué
sí, veremos lo sol, sin duda, veremos lo sol. O que ocurre que, como digo, ven acompañado de vento do Nordeste, vento que es, vais a operar con certa intensidade, sobre todo por aquí, nas zonas costeiras.
Frío,
e eso vai facer que aumente a sensación térmica, eso que hai que abrigarse
no,
ben.
Sensación porque... térmica non, que vai facer frío.
Tamén, pero ademais eso, sensación térmica de máis frío do que...
Pero frío deste, de vamos, que te checa ben.
Que hai que abrigarse.
Moito.
Que, exacto, que hai que poñerse desas cousas que algo plástico, non sabes, unha cousa aí que impida que pase, que te atravese ese aire tan frío que vean.
Nos meus tempos que andábamos en bicicleta poñemos papel de periódico, periódico e punto. Cartón e listo.
Sí. É un bon aislante, non creas.
Funcionaba,
Sí. Bueno, situación de influencia no anticiclónica de Meteo Galicia, hoxe, circulación de ventos do Nordés, hoxe aínda a cousa non se vai, o frío non vai a ser o gran protagonista, temperaturas que experimentan incluso un lixeiro ascenso, sobre todo as mínimas, e vento do Nordés, vai soprar moderado no litoral e frouxo no resto. Pero mañá mércores, aínda que vamos a seguir con influencia de altas presións que nos van a acompañar durante toda a semana, pois aínda que eso, como digo, estaremos con influencia das baixas presións no extremo norte, sobre todo na zona norte da provincia de Lugo, incluso podría aparecer algunha nubosidade e caer algún chubasco illado e ocasional en zonas altas de neve en cotas superiores aos 500 metros. Pero isto aí polo norte de Lugo, por aquí, en principio, pois os ceos estarán pouco anubrados ou despexados. O que sí vamos a sufrir é un moderado descenso das temperaturas.
Claro.
En zonas do interior caerán xeadas generalizadas. Aquí, pois ao mellor, si o vento se mantén durante a noite, hai menos posibilidade de xeadas, pero facerá frío. A sensación térmica de frío verase acrecentada por ese vento do Nordés que a soprar moderado con intervalos fortes no litoral e nas zonas altas. Isto mañá. O xoves, pois a cousa vai ser moi parecida. Aire frío e seco, procedente do continente europeo, que, bueno, nos vai deixar ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, con nubes de estancamento no tercio norte e con temperaturas mínimas que sufren de novo un descenso lixeiro, con xeadas que serán xeneralizadas en zonas do interior e con temperaturas máximas que se manteñen sen cambios. De novo, sensación térmica de frío.
Frío.
Sí, debido a ese vento do Nordés que soprará moderado, incluso con intervalos fortes no litoral e nas zonas altas. E esa situación pode mudar un pouco o venres, porque
xa chega fin de semana.
Sí, claro. Sí, o venres o que baixa o vento, incluso pois vai a soprar así variable, non está moi claro que seña vento do Nordés e, por tanto, eso que vai facer que como os ceos van a seguir prácticamente despexados, pois bueno, a sensación térmica vai a ser moito máis agradable. O venres altas presións, máis a de aire frío de orixe polar continental que marca de novo a situación meteorolóxica, ceos pouco anubrados ou despexados e temperaturas que serán moi baixas, particularmente durante a madrugada. Así que aquí sí que hai o venres posibilidade de xeadas importantes, incluso na costa, por mor desa, en fin, de que se calme o vento, non? As xeadas serán xeneralizadas e de carácter forte en zonas do interior. Nas primeiras horas da tarde, pois parece que esa ausencia de vento que se agarda e eses ceos despexados, pois van a deixarnos unha sensación térmica moi suave, moi agradable. É dicir, día soleado, sin vento, a pesar do frío que se resiste durante a noite e durante a madrugada, aí ao mediodía, horas centrais do día, pois sensación térmica moi agradable. Hai que poñerse ao sol o venres. Vento frouxo variable no interior de componente leste no litoral. Isto é o que nos anuncia, por tanto, a predición. A partir de aí, pois cara ao sábado, pois tamén parece que as temperaturas, polo menos as diurnas e as nas horas centrais, van a ser bastante agradables. Pero xa digo, atención ao frío, Atención ao frío a partir de mañá, porque falamos de temperaturas mínimas que andarán en torno a un grao o mércores, por exemplo, e aos 0 graos o xoves e o venres, as mínimas. Que quer decir isto? Que se a isto lle sumamos ese aire, ese vento do Nordés que vai soprar, pois ben, arrastra vento con temperaturas de 0 graus, que fai que notemos moito frío. Así que abrigarse, hai que ter cuidado con ese frío que ven para estes días. tanto o mércores como o xoves, as temperaturas, as máximas, non superarán os 7 graus, segundo as previsións, eh? O sea que falamos de días de frío. Todo isto con tempo soleado, pero con frío. En fin, para que ninguén se preocupe nin se, en fin, nin se mostre, nin esteña nostálxico das precipitacións e tal, decir que a partir do domingo esperamos xa que volva a posibilidade de precipitacións, parece que os chuvascos tamén se suavizarán algo as temperaturas.
Bueno,
así que a partir do domingo e comezos da semana que ven volven as chuvias, a ver se si recuperamos o dos pantanos e estas cousas.
Pero se si non levamos ni un mes de inverno,
bueno.
Nin un mes.
En fin, deixamos o frío e todas estas cousas e vamos a actualidade, que agora está algo máis quente, ben?
Veña,
pois imos a actualidade.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois xa o decía o tío Marcos, xa o decía o tío Marcos. La Voz de Galicia, portada digital deste periódico. En fin, na edición de papel, o titular en inglés: en prisión os directivos de Caixa Nova. Na edición digital, os ex directivos de Nova Caixa Galicia, os primeiros en ir a prisión por saquear as caixas de aforro. Aquí xa falan de Nova Caixa Galicia, cosa que non quixeron facer na edición de papel, non sei porqué. Máis cousas na portada digital de La Voz: as temperaturas desplómanse dende mañá, as mínimas caerán por embaixo de 0 grados en casi toda Galicia, titula La Voz. Por certo, en relación co ingreso no cárcere dos exdirectivos de Nova Caixa Galicia, di que a Fiscalía pediu a entrada en prisión e a Sala acordou esa entrada en prisión para evitar, di, a impunidade, xa que o auto da audiencia incluye unha descripción dura do comportamento dos condenados, é dicir, que non serían merecedores de non ingresar, desa medida que podía tomar o xuiz de non ordenar o ingreso en prisión. Considera que o seu o comportamento dos condenados pois non é merecedor de esa medida. Por tanto, o cárcere, xa dormiron no cárcere, por certo. Os partidos da oposición piden que se reabra a comisión parlamentaria. Di tamén La Voz, titula: o visionario que non soubo mancharse, o seu escudeiro fiel, o experto inmobiliario. Fala de Julio Fernández Galloso, que pasou a ser un símbolo que derribar despois do honor social. Sentencias con guante de seda, titula tamén este diario. Tamén en La Voz fala do cumio de presidentes autonómicos. Arranca a conferencia que debe decidir a reforma do financiamento autonómico, titula La Voz. Non acudiron á conferencia de presidentes nin o catalán Carles Puigdemont nin o vasco Íñigo Urcullu. A reivindicación de Galicia no cumio, unha ecuación que teña en conta a vellez, titula tamén. Bárcenas non declara o diñeiro de Suiza porque o tiña pois a modo de fondo de pensións. Eso foi o que dixo Bárcenas. Durante a súa segunda xornada de declaracións na Audiencia Nacional, o ex-tesoreiro do PP comezou a responder ás preguntas relacionadas cos seus ingresos no estranxeiro. E, por certo, tin por aí as crónicas que Bárcenas non tira a manta. Confirmou iso sí, que o PP tiña unha caixa B e definiu unha como unha contabilidade extracontable sin carácter finalista. Vale.
En diferido. Vamos.
Algo así. Detido o exsecretario xeral da UGT en Asturias por un fraude nos fondos de formación, titula tamén este diario. Teresa May aposta por un Brexit duro que non deixe o Reino Unido con un pé dentro e outro fora da Unión Europea. Detida por deixar ao seu bebé no coche con un boxer mentre ela estaba nunha discoteca. Ocurriu en Cataluña. Os mozos localizaron o menor dormindo no vehículo tapado con mantas e en condicións hixiénicas inadecuadas. 10 anos de cárcel por matar a un compañeiro en Madrid tras discutir por unhas berenxenas, titula tamén este diario. E arrestado o suposto autor da masacre de Noitevella nunha discoteca de Estambul. Nin falamos, atacoume polas costas, di a muller que foi acoitelada polo seu ex marido. E agora, París a chegar nos outros titulares, neste caso os titulares da edición digital de La Opinión da Coruña, que tamén abre, supoño,
por
a prisión dos exdirectivos de Nova Caixa Galicia, non?
Sí, coa prisión dos exdirectivos de Nova Caixa Galicia, con foto e todo, e o titular: pois é ese, non? Que agora mesmo acaba de, bueno, de actualizarse, uh-huh. O titular cambiaron agora e di que a Fiscalía apoiou o ingreso en prisión dos exdirectivos de Nova Caixa Galicia. Tamén titula a opinión que unha parte da Solana figura no rexistro como municipal, un dato importante. Uh-huh. Travel Times, a protesta coruñesa de Green Day, o grupo californiano elixiu o coruñés Manu Viqueira para dirixir o seu novo vídeo. Tamén titula este xornal que a primeira onda de frío do inverno fará caer as máximas 8 graus e as mínimas 5, que xa é bastante abaixada. Tamén titula a opinión que o Partido Popular rexeita todas as emendas da oposición no debate sobre orzamentos. Un parto sobre rodas, tamén un titular de un membros de un clube ciclista de Betanzos que dixeron a ruta que estaban a facer para asistir ao parto dunha vaca.
Hai un vídeo espectacular, sí. Que se pode ver en la opinión da Coruña. Que
isto aconteceu en Irixoa. Uh-huh. O bueno, Tenreiro viña mal e bueno,
sí,
salvaron a vida.
Un dos ciclistas pois,
sí, en fin,
que
parece
que tiña unha certa experiencia, creo que é enxeñeiro, pero tiña unha certa experiencia, bueno, sí, porque sí. Na súa casa, na súa familia, pois había vacas, pois conseguiu salvar, conseguiu que o parto tuvera un final feliz, nunca mellor dito, uh-huh. ¿No?
Pois
a verdade
así...
que e o vídeo xa digo, merece a pena verlo, ¿no?
Uh-huh. Despois, hai outros titulares como a que sindicatos surxen oposicións para cubrir baixas no 092, que a comarca enche botellas de auga dunha fonte en perillo polo sabor da do grifo.
Bueno, non sei se é polo sabor da auga do grifo ou non, pero porque iso le pase producindo moitísimo tempo, uh-huh. O sea, desde sempre, cando un pasa por ali pola zona da Barreira en Perillo, pois hai moitísima xente
collendo
auga ali, auga é potable e ao parecer pois é de moi boa calidade. Hai moitísima xente que vai a aquela fonte a coller auga. En Mera tamén a de Canaval, tamén hai xente que vai.
E estes días como auga non está así moi alá,
claro.
Pero bueno, non se preocupen que yo descontando o recibo despois, que para eso pagamos depuración. Despois, outros titulares, a bombona de butano costa dende hoxe 12,89 €. Que Bárcenas, o diñeiro de Suiza, era como un fondo de pensións, sí. Fora de España.
Teño que...
Claro, típico.
Para o que pasara no futuro, allí me teño aquí guardado para...
Home, claro, eu si teño un fondo de pensións que vou a dixer aquí, non, meu, volevo as Caimán, estas cousas, o típico. Mais, o carril bus seguirá o plan do 2011, outro dos titulares, que Cospedal pide perdón ás familias do Jack tras instarlle a oposición a facelo. Tamén titula a opinión o rescate museístico de Lugris, é outro dos titulares. Reencontro sin pullas, é outro titular. Ao parecer, que o alcalde da Coruña entregou ao presidente da Fundación Jorge Jove un premio de Green Jackets, sin mencións a polémica polo Museo da Automoción, xa sabes. E despois remata a opinión, así foi a detención do terrorista que atacou a discoteca de Estambul e alumnos do Ramón da Sagra faltan a clase en protesta contra as obras. Estes son os titulares do Xen, edición digital do xornal La Opinión da Coruña, Xosé.
Bueno, por mentras intentamos a conexión coa policía local, contilles tamén os titulares da outra cabeceira coruñesa, del Ideal Gallego. El idealgallego.com destaca que ingresan en prisión os directivos de Nova Caixa Galicia condenados polas indemnizacións. A audiencia ordenou o ingreso no cárcere para os 5 directivos de Nova Caixa Galicia que foron condenados en 2015 a 2 anos de cárcere polo cobro de indemnizacións millonarias que se concederon a sí mesmos antes de abandonar a entidade. Navantia centra gran parte da visita que Felipe VI realizou a Arabia Saudí, titula tamén este diario. Tamén lemos en el Ideal Gallego que o alcalde de Oleiros cualifica de parche que os autobuses da área poidan acceder ao centro da Coruña. Baños de auga desionizada e xabón para limpar o soño máis longo de Lugris. Ninguén amaba os rincóns máis íntimos e auténticos da cidade como Urbano Lugris, afirma o seu gran amigo Antón Avilés de Taramancos. Afirmou o seu gran amigo Antón Avilés de Taramancos. O pintor quixo tanto o conxunto alegre e acolledor que penetrou no mar que os seus coñecementos pedra por pedra. Pois baños de auga desionizada e xabón para limpar o soño máis longo de Lugris, titula El Ideal. Este periódico tamén di que Arteixo vai a colocar cámaras nos vertedoiros incontrolados para evitar infraccións. O Departamento de Medio Ambiente anuncia que instalará cámaras en zonas habitualmente usadas como vertedoiros incontrolados. E que o médico acusado da amputación a unha xinasta di ser o primeiro entristecido. Unha filtración do goberno local destapou os seus encontros co PSOE, titula tamén este diario. E a candidatura que lidera Villares veta que poida ser portavoz de En Marea. Bueno, e agora sí, agora ímonos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe coa xente García. Moi bo día, García, que tal?
Hola, bo día, que tal?
Alguna incidencia que destacar?
Bueno, pues tivemos un par de las onte, uh-huh. Además variada, pola mañá, pola tarde, pola noite. Uh-huh. Pola mañá tivemos unha saída de vía de un vehículo na rotonda que hai en Espocimina con Rúa Bergantiños. O vehículo baixaba por Espocimina e ao tocar intentar entrar na rotonda tocou o freno e o coche se lle foi, uh-huh. Golpeou na rotonda e acabou no medio da rotonda. Produzo daños, en principio nada máis daños materiales tanto no vehículo como unha señal que había na rotonda. Uh-huh. Despois pola tarde hubo outro accidente, pero tamén sin feridos en Santiago Álvarez, pero bueno, en principio daños materiales. Uh-huh. Durante a noite, ás 4 da mañán, se produzo un robo con forza no asador Os Lobos, ali en Rúa Xuncal. Parece ser, polo que sabemos, que, bueno, se levou a recaudación da casa registradora máis da máquina tragaperras. O que pasa é que cando chegou a patrulla, en escasos segundos, había abandonado o lugar os ladróns, entonces, pues, bueno, está todo nas más da Guardia Civil a hora de investigación.
Muy ben.
E polo demais, hoxe pola mañan todo tranquilo de momento. E recordalle a xente, non sei se yo recordaste des, o corte que hai en Ramón Núñez Montero por culpa das obras.
Por mor das obras, perfecto.
Vale.
Muy ben, pues moitas gracias, bo día e bo servizo.
Igualmente,
hasta logo. Pois sí, efectivamente, como decía o xente Montero, pois recordar que hai aquí na rúa Ramón Núñez Montero estánse facendo obras e, por tanto, hai un desvío de tráfico, teñano en conta. E así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos agora co boletín e despois volvemos na segunda parte.